Эйюб, 29-нчы бап. Эйюб лафыны эп девам этип бойле деди. Ах, кечкен айлар, Алла мені хорчалаган күнлер артха кайткайды. Оның лампады башымның үстінде нур сачайды. Оның ярығынен мен қаранлықта юреедім. Эвел күнлерде ишлерім оң келеді. Алланен достлығым чадырымның үстінде еді. О вақыт құдіретлі Алла меннен еді. Балларым да чевре четімде еділер. Мен артық бай адам едім. Қаялар да маңа зейтун яғыны ақыза еділер. О заман мен шеер қапысына кетіп, курсымны мейданға қоя едім. Яш оғланлар мені көріп сақлана, қарт адамлар тұрып аяқта тұра еді. Башлықлар лаф етмектен чекініп, қолларынен ағызларыны қапата еді. Беллі адамларының сесі кесіле, тілері тамақларына япша еді. Мені ешіткенлер мені бақтылы деп сая еді, мені көргенлер мені мақта еді. Ярдымға чағырған заваллыны, ярдымсыз етімні мен құтара едім. Өлімден құтылған мені алғышла еді. Тұл қадынның юрегіні мен қуандыра едім. Ақиқатына ұрба кебі кие едім. Адалетлік маңа чалма кебі еді. Көрларға көз, топалларға аяқ едім. Фухарелерге бабалық еті, таныш олмаған адамның давасыны ғайретнен чезе едім. Ақсызлық япқан адамның ченгесіні қырып, қырсызлағанына тішлерінің арасындан шығара едім. Оз евімде олерім деп түшіне едім. Күнлерім құм дәнелері дайын чоқ олыр. Тамырларым суларға тие, птақларымда чық гежелей. Шуретім эксілмейджек, қолымдаки яй еп қави олажақ. Адамлар мені ұрметнен діңлеп, оғытымны индемей бекли еді. Мен лаф еткенімден сон лаф етме еділер. Су құры ерге кебі сөзлерім оларның үстілеріне тамлай еді. Яғмұрны беклеген кебі мені беклей еділер. Бар яғмұрыны ішкен кебі сөзлерімні іче еділер. Оларға күлімсірегенде көзлеріне инанмай еділер. Ачық чырайым оларыны юреклендіре еді. Мен оларының елыны сайладым, башларында отыра едім. Аскерлерінің ортасында падиша кебі едім, ағлағанларға көңіл бере едім.